messaġġi tal-miliet mill-Prim Ministru Awstraljan u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Tikber it-talba ta' servizzi ta' appoġġ għas-saħħa mentali Beyond Blue u l-Prim Ministru jappella għall-kalma fid-dibattitu politiku wara l-attakk f'Bondi. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Il-Prim Ministru Awstraljan Anthony Albanese u l-Kap tal-Oppożizzjoni Susan Lee waslu il-messaġġi tal-miliet tagħhom fejn innutaw li dan l-istaġun ser ikun differenti għal ħafna minħabba it-traċedja ta' l-isparatura ta' Bondi. Anthony Albanese jgħid li n-nies fl-Awstralja iħossu il-piż tan-nikett f'album dan il-miliet.
As Christmas brings the message of love and compassion, we grieve those whose lives were stolen and those whose lives were changed forever. Together we give thanks for the extraordinary courage that shone so brightly through the darkness. A powerful reminder that in the worst of times, we see the very best of the Australian character.
Susan Lee tgħid li l-Awstralja tappoġġja lill-komunità Lugħija li intlaqtet profondament minn dan l-attakk.
Moments like this test us. They ask who we are as a people and what we choose to stand for. Hatred and extremism have no place in Australia. Anti-Semitism has no place in Australia. Our strength as a nation lies in our decency, our courage, and our willingness to stand together.
Il-Prim Ministru Awstraljan talab li l-Gvernatur Ġenerali biex toħlo lista speċjali ta' unuri għal dawk li wieġbu għal l-ewwel għajnuna u oħrajn li indaħlu jgħinu fl-isparatura tal-massa ta' Bondi. Anthony Albanese enfasizza il-kuraġġ ta' dawk li kienu preżenti bħal Boris u Sofia Garman li tilfu ħajjithom jippruvaw jaħtfu arma mingħand wieħed mill-allegati li sparaw fuq in-nies. Huwa enfasizza wkoll il-ħaddiema ta' servizzi ta' emerġenza li poġġew lilhom infushom fil-periklu li jintlaqtu mit-tiri li telqu jiġru fuq il-post biex jagħtu l-għajnuna tagħhom. Il-lista ta' unuri se titħabbar is-sena d-dieħla u l-Premier ta' New South Wales Chris Minns jgħid li l-gvern tiegħu ser iħares mill-qrib lejn dawk nominati.
There's been some exceptional examples of bravery from regular members of the public and police officers and surf lifesavers. You know, in all of this terror and all of this sadness and evil, there's been some incredible Australians that are still prepared to put their lives on the line and protect a complete stranger. And as dark as the clouds have been over the last week, I still take a lot of optimism from their heroism. And it's a reminder that we live in a great country and there's still wonderful people here.
Is-servizzi ta' emerġenza għas-saħħa mentali Beyond Blue jgħid li hemm talba tikber għas-servizz ta' appoġġ tiegħu ta' 24 siegħa kuljum. In-numru ta' kuntatti żdiedu b'madwar 10% fuq is-sena l-oħra hekk kif in-nies qed jesprimu sentimenti ta' nikket u telf f'dak li għandu x'jaqsam mal-finanzi u relazzjonijiet wara l-attakk ta' Bondi. Il-kap esekuttiv ta' Beyond Blue, Georgi Harman, tgħid li l-organizzazzjoni qed tisma' mingħand nies affettwati mill-qrib mill-vjolenza flimkien ma' oħra minn madwar l-Awstralja li qed isibuha diffiċli minħabba konsegwenzi emozjonali. Il-Gvern Federali ħabbar aktar minn $40 million f'appoġġ finanzjarju immedjat għas-saħħa mentali wara l-isparatura ta' Bondi. L-għajnuna tinkludi finanzjament iddedikata għal komunità Lugħija, il-komunità ta' Bondi, dawk li iwieġbu għal l-ewwel għajnuna it-tfal u iż-żgħażagħ. Tistgħu tikkuntattjaw Beyond Blue għal għajnuna ta' ansjetà u depressjoni fuq in-numru 1-300-22-46-36. Il-Prim Ministru Anthony Albanese appella għal kalma fid-dibattitu politiku wara l-attakk f'Bondi wara li raġel ġie akkużat li ippubblika teddida online li se jaħtaf il-Prim Ministru. It-tensjonijiet politiċi żdiedu wara l-attakk ta' Bondi bil-Ministru ta' l-Affarijiet Barranin Penny Wong tappella għal kalma wara li il-kap tal-Oppożizzjoni Susan Lee akkużata li ma uriġ biżejjed emozzjoni fil-pubbliku. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li kien hemm numru ta' inċidenti riċenti fejn tress u akkużi dwar theddid violenti imrat lejn membri tal-politika federali u għandha tingħata attenzjoni biex jitnaqsu it-tensjonijiet.
The Director General of Asia has made this very clear publicly that we need to lower the temperature of political debate. And there is a responsibility on both public office holders, a responsibility upon people in the media as well, to engage in a way that they would like to see themselves spoken about.
Il-Prim Ministru Izraeljan Isaac Herzog qabel li jżur l-Awstralja wara l-attak terroristiku fuq il-komunità Ludija Awstraljana f'Sydney fl-14 ta' dan ix-xahar. Il-Prim Ministru Anthony Albanese jgħid li tkellem mal-President Izraeljan biex jesprimi x-xokku id-diżappunt tiegħu dwar l-attakk li ħalla 15-il persuna mejta.
I've written to the Governor General and asked for a formal invitation to be granted by the Governor General because head of state to head of state is the appropriate protocol for the President to visit Australia in early 2026 to honour and remember victims of the Bondi anti-Semitic terrorist attack